Viena didžiausių skaitmeninės rinkodaros konferencijų Full Digital. Sužinokite kitų metų išvalgas, prognozes ir perspektyvas. Daugiau informacijos www.fulldigital.lt.
Sveiki! Sveiki, mėly draugai. Šiandien čia, laikykitės ten, Joniškį. Laikomės Joniškį, mieste, kuris iš tikrųjų praleido unikalų šansą į Seimą išrinkti velnį. Kaip sako sena joniškiečių patarlė, žylė galvon, velnės į Seimą. Bent jau taip sako Seimo narių tapęs vietinis socdemas Liudas Jonaitis ir vadino savo konkurentę, buvusią žurnalistę Rūtą Janutinę, kuri, na, netekusi visų savo laidų, umai suliepsnojo aitrę meilę Joniškiui, atjauta jo bėdoms ir norėjo tapti Seimo nare nuo joniškiečių. Apskritai, rinkimuose Joniškyje pakartotiniuose, žinoma, netrūko ir paranormalių reiškinių, ne tik tai velnio rinkimų. Pavyzdžiui, antrajame ture paramą Jonaičių išreiškė jau miręs rajono garbės pilietis ir ne šiaip testamentu, kad, na, jeigu ką, tai aš remiu, o atsiradęs skelbime laikraštyje. Na, Grateful Dead atgimsta Lietuvoje, tiesioginė to žodžio prasme atgimsta. Tiesioginė prasme Grateful Jonaičių. Bet tikėkimės, kad per tuos metus Liudas Jonaitis, kaip jis pats sakė, pakels Seimo prestižą, nes jau gėda yra žiūrėti. Gal teko girdėti apie šamaną iš Jakutijos, kuris ėjo iš Kremliaus varyti velnio. Nu tai pas mus velnę iš Seimo gal išvarys ir šamanas Liudas iš Joniškio. O savaitės apžvalgoje Gitanas Nausėda, būsimajam aplinkos ir vandeninų priežiūros eurokomisarui Virginijui Sinkevičiui, padovanojo būsimų darbų simbolį graipštą. Na, Stasys Jakeliūnas... Prieš kurį laiką nesėkmingai ir apgailėtinai iš tikrųjų bandęs pritempti Sinkevičių prie mitių skandalų, jau galėtų reikšti pirmininkiai naują laišką. Sinkevičius, žiūrėkit, vėl tęsia savo mitių darbelius ir Briuselį į darbą nešiosis graipštą. Na, nes nuotrauka tai tikrai kaip iš tokio pornomeno. Vyras liepia sodininkui išvalyti baseiną. Kol žmona miega, pats išvažiuoja į darbą, nuo baseino prižiūrėtojas. Šitą nematėt? Nu, žiauriai geras filmas. Bet Jakeliūnas toliau veržiasi prie didžiausio visų laikų lietuvio europarlamentaro Jokerio titulo. Facebook'e jis naktį parašė, kad atsisakys mandato. Ir visiems portalams pagriebus šitą žinę, ryte, jau galimai atsigavęs, galimai. Ne, nematėm, nesėdėjom, nežinom. Jau rašė, kad tai buvo jumoras. Jumoras, Karlai. 2019 metais visiškas Stasys vis dar sako jumoras. Na, čia tas pats, kas 2019 vis dar kreiptis ir į Karlą. Po šitokio Stasio jumoro pasidaro nebeaišku, ką jis anksčiau darė rimtai, o kur turėjo būti bairis. Na, bet kuriuo atveju viskas, ką daro Jakeliūnas Europarlamente, kol kas gaunasi kaip vienas toks didelis bairis. Apsigalvotojų netrūko ir Lietuvoje. Mūsų mylimas Ramūnas dar neseniai sakęs, kad tikrai, nu tikrai nekeis pranckiečio Seimo pirmininko postę, dabar jau sako, kad svarstytų. Nes nu kiek galima valdyti valstybę iš galinės eskalados sėdynės. Nes net jei suvedi koordinates į navigaciją, dar nereiškia, kad valstybė toli nuvažiuos. Daržius Lavrinovičius šią savaitę šventė dar vieną pergalę, bet ne krepšinio aikštelėje, o teismo salėje. Lavrinovičiai savo dukrą sugalvojo pavadinti Leila su ilgaja. Lietuvių kalbos specialistai pasiklausė, pasišiaušė ir pasakė, nu, negalima. Dvigarsio ei lietuvių kalboje nėra. Ei, kalbininkai, žiūrėkit, jums galima įrodyti, kad yra. Klausykit. Leila. Šlovė teismui, kuris apgynė sveiką protą ir pasakė, kad viskas čia ok, vadinkit vaiką taip, kaip tik norit. Nešlovė valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkui Audriui Antanaičiui, kuris yra nuo toks tikras lietuviškas tiksmenas. Pusiau žmogus, pusiau moliuskas, nes kai tik prasižioja, iš karto išsprūsta perlas. Ir dar jis turi vardę į ilgąją, kas mano manimu yra išsidirbinėjimas. Yra normalus vardas Audrius. Kaip vaikams paaiškinti, kas yra Audrys? Yra kardinalus nesusipratimas. Šį kartą Audrys Antanaitis pasipiktinęs teismo sprendimu pareiškė, kad negali būti jokių asmens laisvių, nes neaišku, kur yra jų riba. Va. Dar negali būti ir jokių valdininko durnumo laisvių, nes irgi neaišku, kur yra jų riba. Dar vienas jo perlas buvo frazė, kad žmogaus vardas nėra visai privatino savybė. Nes tikrai yra per mažai sferų, kur valstybė reikia kištis. Aš galvoju, jeigu tėvai nori duoti savo vaikui vardą fekalija, arba sirputis, arba skausmantas, beje, tai yra realūs vardai, tai tegu duoti. Bet po to nesistebi, kai gyvenimo saulėlydyje ras save ant rogučių ir pilnų greičių į mišką. Vis labiau įsisibuoja Kinijos ir NBA konfliktas. Viskas prasidėjo nuo Houston Rockets komandos generalinio vadybininko Twitter'e išreikštos paramos Honkongo protestuotojams ir viskas to pakako. Kinija, atsiprašant, taip užsiuto, kad Houston Rockets, o netrukus ir visa NBA lyga automatiškai neteko visų bent kiek su Kinija susijusių remėjų, atšaukta daug NBA rungtynių transliacijų, renginių, labdaros akcijų ir taip toliau. Galima sakyti, kad tai realiai buvo vienas brangiausių visų laikų tweetų. Kainavo daugiau negu Ten Walls. Aišku, iškart sureagavo žymusis serialas South Park'as, įsišaipęs ir iš NBA, ir iš Kinų, o jų prezidentas Xi Jinping'ą palyginė su Mikė Pukotuku. Kad būtų aiškiau, Kinijos lyderių nėra didesnio įžeidimo. Tu gali lyginti su Kempiniuku, su Jackie Chanu, gali vadinti Mini Mao ar Pol Poto, bet tik nedrįsk lyginti su Pukotuku. South Park'o likimas Kinijoje – Instabanas, ir ne, tai nėra socialinis Vokietijos magistralių tinklas. Bet pinigai juk nėra viskas, tiesa yra daug svarbiau, todėl šiandien aš irgi solidarizuojusi su Houston Rockets, su South Park'u, viešai laisvės vardu reiškiam paramą Honkongo protestuotojams ir mums visiškai nusispjaut, kiek mūsų Patreonai iš Kinijos atšauks savo prenumeratas. Na, o Seime yra svarstomas draudimas vaikams iki 16 metų įsigyti loterijos bilietus. Mintis puiki, drausti be abejo reikia, draudimų tikrai niekada nebus per daug, bet aš pasigėdau sisteminio požiūrio. Aš manau, kad reikia suvienodinti loterijų, bilietų ir alkoholio pirkimo amžių. Nes visi žinom, kad kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. O tai jeigu jau gali gerti šampaną, tai galima leisti rizikuoti perkant loterijos bilietus. Tuo pačiu reikėtų tik nuo 20 leisti ir kitus dalykus. Leisti užsiimti seksu, važiuoti paspirtukais ir žiūrėti LNK laidą video. Na, šitas paskutinis draudimas gal tikrai būtų nieko, žinant, ką jie rodo.
Kur čia?
Šitą mamą...
Kurį tu ėmėjai?
Aš tą be mėsos.
Mhm. Gerai.
Paduok.
Tai davai, atsiprašau labai. Atsiprašau labai.
Nebėgit, mes žinot, paprasti žmonės esam atvažiavę.
Visi mes paprasti.
Jo.
Nu gerai, davai. Tai būk.
Davai. Nu, seniukai.
Nu, gerai, davai.
Vaikinai, aš irgi noriu papietauti, užtat labai atsiprašau, bet...
Klausyk, nu, buvo paprastesnis, biškai, čia jau kažkokias šito, žinai, pasiėmės, nu, nespėjau. Tai, o kur skrendi?
Etiketo specialistas Arminas Lydeka tikrai jaučiasi savo lėkštėje ir savo valtyje. Na, o kiti dalykai. Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis pareiškė, kad prezidentas kreips didelį dėmesį, kas Seime palaikys jo iniciatyvas, svarstant kitų metų biudžetą, ir tai gali turėti įtakos bendraujant po kitų parlamentų rinkimų. Gerų ir blogų mergaičių ir berniukų sąrašus nuo šiol sudarinės ne tik Kalėdų senelis, ne tik Kinija, bet ir Daukanto aikštė. Labai teisingas požiūris. Arba tu su mumis, arba prieš mus. Neveltui patarėjas praėjęs Matijošaičio mokyklą Kaune. Tiesa. Kilus triukšmui, Mačiulis metė standartinį kozirį, nu, kad jo pareiškimas ištrauktas iš konteksto. Ir juodųjų sąrašų prezidentas tikrai nesudarinės. Na, bet žinot, tos juodos yra 50 skirtingų atspalvių. Kartais atrodo, kad pats sau gero nelinki ir pats Nausėda. Štai Amerikos žiniasklaidais pareiškia, kad jog užimti Lietuvos per 2 dienas yra neįmanoma. Per 3 savaitės, 4 laisvai. Nu, tikrai fantastiškas ginkluotojų pajėgų vado požiūris. Nes, prezidente, ekscelencija, 3-4 savaitės Norfo salotos šaldytuve atsilaiko. Taip, pradeda vaikščiot po lentynas pačios. Taip, bet atsilaiko. O Lietuva laikysis iki paskutinio gyvo lietuvio. O tai reiškia, laikysis amžinai. Viskas, basta, finito, vijūnėlės dvaras nugriautas ir sulygintas su žeme. Amžiaus statybų istorija pagaliau baigta. Ir aš turiu omeny ne dvaro statybas, o nuolatinį pareigūnų ir teismų statymą ant blakstienų, bei Ričardo Malinausko ir jo aplinkos kažko statymą iš savęs. Įstatymo viršenybė laimėjo, su tuo ir sveikinam mūsų jauną demokratiją. Kartais tik griaudamas gali statyti valstybę. Galite patys įsitikinti. Bet mes Vilniuje irgi vejamės, greunam profsąjungų rūmus, nugriausim 3 kartus daugiau. O Vilniaus darželyje Spygliukas šią savaitę irgi skandalas. Tėvai kurį laiką skundėsi, kad vaikai grįžta alkani, porcijos mažos, o maistas siaubingas. Nu, toks įdomus skundas. Maistas siaubingas ir porcijos mažos. Tai gal gerai, kad siaubingo maisto porcijos yra mažos? Jūs ką, norėtumėte didesnių siaubingo maisto porcijų? O tada paaiškėjo, kad darželio darbuotojas, įskaitant ir pačią darželio direktorių, po darbo iš darželio išeidavo nešinos maišais produktų. Tai vat aš manau, kad tėvai išsigalvoja. Pagalvokit, maistas tikrai negali būti siaubingas, jeigu produktai tokie geri, kad net darželio auklytės į namus jos pačios tenkis. Nu, o gerų? Ar gerų naujienų buvo šią savaitę? Taip. Popiežius Pranciškus kardinolu paskyrė Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių. Eminencija tampa tik ketvirtuoju lietuvių kardinolu po Audrio Bačkio, Vincento Sladkevičiaus ir 16 amžiuje gyvenusio Jurgio Radvilos. Tapęs kardinolu, Tamkevičius gali bet kada išsakyti popiežių savo nuomonę. Na, pavyzdžiui, kad Marijos radijas yra geriau už Vatikano radiją. Ir pirmą kartą su kitu kardinolu konklavoje ką nors aptarti lietuviškai, nes kardinolų turime du. Smagu. Na, dabar metas mūsų pagrindiniai temai. Spalio 11 diena. Tikrai atskiros temos verta diena, nes tą dieną Valančius pradėjo blaivybę sąjūdį, Vatikanas atšaukė mišes lotynų kalba, Gloria in excelsis Deo, Rolling Stone'ai po ilgos pertraukos išleido singlą Doom and Gloom, tai yra pasaulinė nutukimo diena, o vardadienis švenčia Kvirinas ir Rimdauga. Ne, man nenuvažiavo stogas, aš ne vijūnėlė, nes jau be stogo, viskas yra susiję. Kitų metų spalio 11 vyks Seimo rinkimai. Liko metai ir per rinkimus tikrai turėsim būti blaivus, nes vyks politinės mišios, po kurių galimai kai kam bus dūm, kai kam glum. Dėl nutikimų sąsojų aš jums neaiškinsiu, o dėl Kvirino ir Rimdaugos, tai sorry, bičiuliai, nu nenuskilo jums su tėvais. Rogutės, miškas, čiau paka. Taigi metai iki Seimo rinkimų ir mūsų politinių šachmatų didmeistrai ir mažmeistrai ir šaškių šimtalangininkai vieningai purto galvas ir sako, oi ne, ne. Mes negalvojam apie rinkimus, mes apie Lietuvą. Apie Lietuvą galvojam. Ir visi jie galvoja apie Lietuvą. Ir nepavarksta ne minutė apie ją galvot. Ir tikrai nėra pasamdytas strategų, kurie kitas spalį turi atlikti misiją. Valstiečiams išsilaikyti, konservatoriams pagaliau ateiti, liberalams susijungti, socdemams tapti auksiniais balsais, darbo partijai atverti čakras, tvarkiečiams neišeiti pas paksą, socialdarbiečiams kur nors nueiti apskritai, Lenkų rinkimų akcijai, aš tiems jokių strategijų nereikia, jiems ir Dievas padės. Bet apie viską nuo pradžių ir išsamei, kiek tik turime mislių. Kaip sakė, vienas mėgstamiausių mūsų politinių personažų.
Jie, galima sureaguoti jūsų, galima sureaguoti jūsų pasakymą apie šantažą. Pabaigsiu mintį.
Rinkimai artėja, o juose svarbiausia, ne kas balsuoja, o kas balsų skaičiuoja. Ar VRK yra pasiruošę? Nuo 15 metų rinkimų, tai yra nuo savivaldos VRK, ištiko bent 10 įvairių nelaimių. Tai lyg ir rinkėjų duomenys nutekinti, tai užgėrė prižiūrėtojai, tai rezultatų parą reikėjo laukti. Bet pastarosius pavasario rinkimus jau kaip ir viskas buvo gerai, kaip ir sviesta, tad kad ir kaip norėtume, negalim sakyti, kad va, gal vėl lūš VRK serveriai. Labiau tikimės, kad nelūš balsų skaičiuotojai, nes, nu, žinokit, nu, visko yra buvę.
Filmuotoje medžiagoje matyti, kad apygardos pirmininkas konservatorius Vidmantas Pilvinis sunkiai orientuojasi aplinkoje. Kilo įtarimų, ar jis blaivus. Į rinkimų apygardą buvo iškviesti pareigūnai. Nuvežtas į ligoninę, apygardos pirmininkas užsibarikadavo izoliatoriuje. Medikams teko kviesti pagalbą, buvo išlaužtos durys.
Pagrindinė naujiena Seimo rinkimuose bus ta, kad perbražamos rinkimo apygardos. Juk visi mūšiai prasideda nuo žemėlapio. Svarbiausia, užsienio lietuviai greičiausiai turės savo atskirą apygardą. Kiek iš to naudos? Seimo rinkimuose 16 metais balsavo daugiau kaip 16 tūkstančių užsienyje registravusių žmonių. Šiemet prezidento rinkimuose jau 52 tūkstančiai. Na, 16 metų rinkimuose apygardose vidutiniškai tiek žmonių ir balsuodavo, bet vietoj paprasčiau. Ateini, pažadį, ei, laimi. Pasiekti užsieniečio balsą bus sunkiau ir brangiau, nes, na, importiniai daiktai visada yra brangesni. Bet seniai metas užsienio lietuviams turėti savo apygardą, sprendimas sveikintinas. Perbražamos ir dabartinio apygardų ribos, kad visose rinkėjų būtų daugiau ir mažiau vienodai. Kadangi miestuose gyventojų daugin, regionuose mažin, po pakeitimų turėtų būti taip, kad didesnė įtaka turės miestai, nes jie turės daugiau apygardų. Pagal dabartinį projektą nebeliks Dzūkijos Alitaus apygardos ir Pietų Žemaitijos apygardų, tai linkėjimai Pietų Žemaitaičių. Ir atsiranda nauja apygarda Vilniuje – Pašilaičiai. Taip pat atsiranda siūlymai mažinti kartelę patekti Seimą. Siūlomos ribos 4% partijoms ir 6% koalicijoms. Nu, dabartinės yra 5 ir 7. Čia yra kaip vaikas prie manų košės. O galima aš suvalgysiu ne 5 šaukštus, o 4 į labai mažiukus. Ir nepatikėsit, kas šitą košės šaukštą siūlo. Liberalai, kurių reitingas vėl nežinau kaip, bet dabar yra 5%. Tai vat ant tos ribos. Iniciatyva palaiko raudonesni už raudonus socbeburai, kurių reitingas yra pakastas po žemę tarp Šiluminės trasos ir Vytauto didžiojo kapo, todėl aš nežinau, koks jiems skirtumas. Siūlymą turėtų palaikyti ir Aušrinė Armonaitė, nes Laisvės partija kol kas turi 3% reitingo, bet sako, kad nepalaikys. Net nebejojam, kad siūlymą palaikys ir valstiečiai. Na, jeigu tokia kartelė būtų buvus 16 metais, tai Seimas būtų pasikeitęs turbūt tik tai tuo, kad turėtume vieną kitą darbietį ir Kristupą Krivicką. Primenam jo rinkiminį džinglą. Iki šiol negaliu suprasti, kaip su tokiu gabalu žmogus nepraėjo į Seimą. Daug kas klausia, ką daryti su vien mandatė? Nu, va dabar vykia pakartotiniai rinkimai, trijose apygardose sulaukia mažiau susidomėjimo negu pietrinčių Lietuvos kerlingo C lygos varžybos. Kitas dalykas, na, ruoškitės labiau nei kelininkai žiemai, nes jau visai tuoj bus biudžeto svarstymas. Kodėl tai yra svarbu? Nes tą mėnesį. Kiekvienas save gerbiantis Seimo vienmandatininkas pradeda šaudyti kozirius. Nu, kad reikia išasfaltuoti kokį keliuką jo apygardoje, ten esančiuose antrosiuose žlėktainiuose, ar stogą ambulatorijai pakeisti, ar ten dar kažką. Aišku, gauna špygą, niekada niekas nieko nėra gavęs. Tada grįžta į savo vienmandatį ir sako, nu norėjau. Nu vat stengiaus paprakytų, vat atvažiuos jūsų Jonaitis ir visi stengiaus paprakytų, nepatvirtino svolačiai. Balsuokit dar, aš jumis pasirūpinsiu. Kad Seimo narys turi rūpintis visą Lietuvą, o ne tik savo apygardą, sako net ir Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Iš tikrųjų, baisu, kai Seimo narį renkame už šalikatio trinkeles ar plastikinius langus. Ponai, tam yra savivaldybių rinkimai. Tai jau tokias naujienas su rinkimo organizavimu. Iš ko rinksimės lygiai po metų? Pradėkim nuo dabartinių apklausų lyderių. Jeigu rinkimai vyktų šiandien ir jeigu tikėtume reitingais, o reitingais geriau netikėt, gan ženkliai laimėtų konservatoriai su 19%. Tik vat yra viena bėda. Istorija rodo, kad mūsų konservatoriai nuolat naudoja kryžiuočio ordino taktiką Žalgirio mūšyje, pirmavom, bet pralaimėjo. Praėjusiuose rinkimuose jie laimėjo daugia mandatės ir stipriai po to pasikrovė nuo valstiečių vien mandatės. Konservatoriai, žinot, jie yra kaip grupė Take That. Krūvoj populiarus, po vieną nieko gero. Ir kaip Robbie Williamsas, Rimantas Jonas išeina daryti solinę karjerą su gabalu Let Me Entertain You. Ši kadencija konservams nebuvo pati geriausia. Pirmas iš Landsbergio laivo pasiplovė kylantį dešinės žvaigždė Tadas Langaitis. Išmainęs tarnystę žmonėms į tarnystę bitkoinams. Įsivaizduojat, va tas jausmas, kai bitkoinai yra stabilesni už konservatorius. Kita žvaigždutė Majauskų Mykolas konservatyves vertybės išmainė į studentes, o studentės jiem netgi dainą sukūrė. Majausko akis tikrai svaigina, bet abejoju, vis dėlto dėl tokio pasirinkimo. Konservatoriams grįpštelėjo ir liberalius sugriovęs MG Baltic skandalas. Laurinas Kasčiūnas dar iki tapdamas Seimo nariu bėgiojo iš paskos Degutienė prašydamas balsuoti už MG Baltic'ui palankius projektus, todėl buvo laikinai partijos suspenduotas. Adomėnas nors už vyną Kurlianskiui susimokėjo pats, bet irgi išlaikė iš partijos, kol neseniai melodramatiškai sugrįžo stiprinti Lietuvos dešinę Seime. Beje, posakis spaudžių dešinę reiškia ne tik pasisveikinimą, bet ir Kurlianskio pietus su konservatoriais. Buvo ir gerų naujienų. Šią kadenciją prie konservatorių prisijungė Pikto Karbauskio žvilgsnio netlaikęs Bronislovas Matelis, Justas Džiugelis ir Raimundas Martinėlis. Papildomai atsirado Petrauskienė, Kuzmickienė ir Hasė. Na, skamba kaip feminisčių advokačių kontora. Petrauskienė, Kuzmickienė ir Hasė. Bet čia gyvenime yra pakartotinius rinkimus laimėjusi trijulė. Trys panteros. Trys mūzos vieniems metams. Kas dar? Kas dar kofas konservatorius? Nu, nusiskuto galvą Kęstutis Masiulis. Dar pridėjo šiek tiek Breaking Bad vaibo prie konservatorių, bet Gabrielius kaip Pinkmanas šalia, nu, man nesižiūri nors tu ką. Jaunajam Landsbergiu apskritai kadencija buvo nelengva. Facebook'e užsilenkė jo Arrogant TV, normalių opozicijos lyderių taip ir netapo, politinio svorio nepaveldėjo, prezidento rinkimuose puikiai pasirodžiusi Šimonytė susilaukė didelio partijos palaikymo, todėl artėjant rinkimams gali būti visko. Jo labiau, kad dabar yra naujas trendas partijos pirmininkė rinkti moterį. Ane? Aušrinę ir Viktoriją. O kad Dievas trejybę myli, tai paliūdys Petrauskienė, Kuzmickienė ir Hasė. Įsivaizduojat, sėdi trys partijų pirmininkės, geria prosekutį ir formuoja koaliciją. O jeigu dar ketvirta prisijungtų, tai jau būtų seksas ir miestas. kalbama ir apie ginčius konservatorių partijos viduje dėl gerų vienmandačių. Na, vyksta tokia diskusija. Nu, duokit man senamestį, duokit Vilniaus senamestį ir važiuojam. O ne, ne, sako, ponas, imkit Joniškį, kur paskutinį kartą konservatorius laimėjo tada, kada niekada. Paguoda, konservatorių lyderis pateko į turtingiausių politikų penketuką su 20 milijonų eurų turtų. Nes visi žino, kad turėti žmoną milijonierę yra daug geriau negu neturėti žmonos milijonierės. Tiek laiko pratunojus valstiečių šešėlėje, konservatorių tikslai turėtų būti patys aukščiausi. Nauja rinkimų programa, nepatikėsit, bus apie gerovės valstybę. Nes mūsų partijos dabar yra kaip mokinukų klasė, kur visi nusirašinėja nuo klasės pirmūno ir tikisi, kad gaus gerą pažymį. Beje, prieš porą mėnesių gerovės konservų fabrikui buvo iškelta galutinė bankroto byla. Tai apie kokią gerovės valstybę kalba? Konservai savo vieno fabriko negali išlaikyti. Svarbiausi klausimai prieš 20-uosius, kaip šį kartą pralaimės konservatoriai? Ar patys savo šausi koja? Ar sulauks kitų pagalbos? O gal pavyks išnaudoti Šimonytės kortą? Ir kas bus jų jaunesniai broliai koalicijoje, jeigu paliegęs trigalvis liberalus libiniukas neįpuškuos į Seimą? Antri pagal reitingus yra valdantieji, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Na, kaip žinia, praėjusius rinkimus jie laimėjo kaip tsunamis, 19 mandatų daugi mandatai, 3-5 vienmandatėse, pakartoti tokią sėkmę kitais metais bus sunkiau, negu Karlsonui nukristi nuo stogo. Populiarumą mažino duobėtas valstiečių kelias laikant valstybės vairą. Na, pasipainiojo jiems gandriukas kelyje. Net ne gandriukas, visas gandrų tabūnas. Gretos epopėja, Ronio kailinukai, išleista knyga, kildišinės mamos lizinginis Range Roveris, tautiniai kostiumai, es išmokų kombinavimas, mokesčių vengimas, turto deklaravimo iškai, neaiškios agrokoncerno trašos, verslo ryšiai su Kremliaus draugeliais, Karbauskio žemėje grėsmę keliančio asteroidų stebėjimo stotis, Karbauskio žemėje grėsmę keliantis ego, draudimai, dar daugiau draudimų, visi laimėti rinkimai, grasinimai rinkėjams. O kur dar į Siriją išskridęs Mindaugas Puidokas? Nu, bet rimtai, o kas nori žinot, kur dingo Puidokas? Nes po prezidento rinkimų niekas nemato. Signalo į kosminę stotį negaunam. Darbo tvarkiečiams paskolinta ir kaip mat susigražinta Agnutės paskola. Pagalius užsienio bankams, fintechams, Sinkevičiui, Vasiliauskui ir turbūt net pats sau į ratus kaišiantis Jakeliūnas. Nesibaigiantis Seimo pirmininko ir kultūros komiteto pirmininko konfliktas. Neapsikentę šito cirkelio valstiečių frakciją Seime jau paliko minėti Matelis, Martinėlis, Džiugelis, taip pat Šakalienė, Rupšys, Bakas. Išėjo ant šalituvo palikėti kraštelį. Ramūnai, išeinu, palieku tave, atleisk. Išeinu, nepyk, nes nežinojo, kas tu blemba per žmogus. Tarp mūsų viskas baigta. Postscriptum pašerk šunį. Vis dėlto valstiečiai išsiskiria paprastomis ir aiškiomis pagrindinėmis žinutėmis. Taip, jie polarizuojantis, jie gali arba patikti, arba labai nepatikti, bet kaip jie patys teigia, alkoholio draudimai duoda rezultatų. Pajudėjo urėdijų mokesčių reforma, paaugo pensijos, paaugo atlyginimai, mažėjo vaistų kainos. Todėl galbūt šita linija gali būti populiari ir rinkimuose jie tikrai bus konkurencingi. Mes paklausėm Agnės Širinskinės, ko jie tikisi iš rinkimų ir gavom atsakymą maždaug nieko mes negalvojam, nieko neplanuojam, dabar mums tik biudžetas galvoja, dirbam, nėra laiko. Bet aš galiu garantuotas būti, kad Karbauskio galvoje tikrai užsukasi eilinę pergalę rinkimuose. Pagrindiniai klausimai prieš 20-uosius, kokios yra politinės Skvernelio ambicijos ir ar jis liks su valstiečiais? Ar įmanoma, kad Skvernelio ir Pranckiečio tandemas susijungs ar atsiskirs? Ar suveiks demokratijos švituoklės principus? Ar ne per daug demokratijos pas Karbauskį, kaip nuogastavoja Širinskinė? Sunkus klausimai, bet lengvi atsakymai. Ne. Treti šiuo metu rikiuojasi socdemai, tiek ir su Palucku. 16 rinkimuose socai surinko solidų 14,5% palaikymą, bet visai nepaėjo, liko tik su 4 vienmandatėm. Nuo to laiko pas juos pasikeitė tiek daug, kad jeigu Algirdas Mykolas Brazauskas trumpam prisikeltų, nu kaip tas Joniškietis, kur Jonaitį palaikė, tai pasakytų, atsiprašau, ne ten pataikiau. 17 spalį po ilgos agonijos LSDP pagaliau skilo į bebrus ir nebebrus. Nebe mūsų pagalbos 18 kovą po pradėtos apkaltos dėl sulaužytos priesaikos buvo iškrepštytas iš Seimo Mindaugas Bastys. Antra vertus, partijai atjaunėjus, birželį į Seimą grįžo Bronius Bradauskas. Broniaus karjera yra tiek nemirtinga, kad Silvestras Stallone galėtų jį pakviesti naujausiame filme The Expendables. Tikrai būtų vienas iš pagrindinių aktorių. Kaip ir konservatoriai, taip ir socai šiek tiek dvejoja dėl lyderystės. Paluckas dar nekarto nebuvo išrinktas į nacionalinę politiką. Prapylė rinkimus Vilniui dėl mero posto ir paskutinius konservatorių Žirmūnas. Nepadeda dar faktas, kad jis pats buvo jaunasis konservatorius, o vis dar populiarus bičiulis Vytenis Povilas Andriukaitis save vadina Brazausku ir atrodo, kad visai norėtų perimti partijos kontrolę.
Yra viena bėda, nėra Brazausko.
Yra Andriukaitis.
Įsivaizduokit, Andriukaitis tampa socdemų pirmininku. Ką pasakytų netikėtai trumpai atsigavęs Algirdas Mykolas Brazauskas? Atsiprašau, ne ten pataikiau. Paluckas sako, kad Andriukaitis nieko negali būti, nes jis net nėra juridinis bičiulis. Va čia yra terminas. Juridinis bičiulis, fizinis prietelius, viešas giminaitis, prezidentas Paksas. Nu, viskas oksimoronai. Socdemo akivaizdus pliusai – atgimstanti viltis suvienyti ir atgaivinti stiprią kairės partiją Lietuvos politikoje ir išsivalymas nuo usuotojų. Minusas – galimai dingia usuotojų balsai. Pasak Palucko, jie procentų neskaičiuoja, kiek duos balsų tiek ims, kandidatų sąrašus planuoja atverti visiems kairiųjų pažiūrų žmonėms. Skamba neblogai, bet labai panašiai kaip ir valstiečių planai prieš rinkimus. Socdemų strategijai net kairiosios politikos šūkis yra sugalvotas. Nebūk lievakas. Būk lievakas. Klausimai prieš 20-uosius, ar atsiras stiprių naujųjų socdemų vedlių? Ar solidus rezultatai savivaldos ir EP rinkimuose reikš sėkmę Seimo rinkimuose? Ir ar neišlys koks bebro ūsas, nes dažniausiai išlenda? Dabar pažiūrėkim į mažesnius. Pavyzdžiui, liberalus. Su liberaliom partijom pas mus nuolat šokinėjom iš vieno kraštutinumo į kitą. Ilgus metus ant visos šalies stabiliai buvo viena liberalų sąjunga. Stabiliai rinko po 2,5% ir visiems buvo okei. Okay. Netgi liberalams buvo ok. Bet tada maždaug nuo milenijimo liberalus pramušė. Atsirado trys. Nu, tai ta pati liberalų, kita Pakso liberaldemokratai, trečia Artūro, bet ne Zuoko, Paulausko, socialliberalų. Paskui ir Paksas ir Artūras numetė nuo savo partijų prekinio ženklų žodį liberalai, atrodo grįžom į normalią būseną. Ne, liberalios partijos vėl ėmė daugintis pumpuravimusi būdu. Atsirado liberalų ir centros partija, sąjunga ir liberalų sąjūdis. O kad nebūtų mažai, tai dar šiemet nauja Laisvės partija, kuri liberalais nepasivadino tik todėl, kad nu, žiauriai daug vargo yra žmonėms paaiškinti, kad mes čia tie liberalai, bet nu ne tie. Netikit? Jūs paklauskite žaliųjų partijos, kaip jie pažindinasi su žmonėmis. Aš žalesis, bet ne tas, kur valstietis. Taip ir su liberalais. Atrodo, kartu jie surinktų visai nešpėtną skaičių balsų. Bet jie negali kartu. Liberalizmas yra kaip giminės balius. Jeigu ir susirenka visi kažkaip vienoj krūvoj, tai dar iki karštų susipyksta, išvarto stalus ir išsiskirsto. Ir dingsta piniginė. Liberalų sąjūdis išsirinko naują lyderį, Viktoriją Čmilytę Nilsen. Vadovė faina, viskas su ja gerai, šachmatai, karalienės gambitas ir visi reikalai, bet realiai tai nelabai buvo iš ko daugiau rinktis. Nu, panašiai kaip toks influenceris Liudvikas Andriulis. Jis turėjo plačias galimybės rinktis mašiną, pasirinko Audi ir dabar rauda visose portaluose. Liberalų sąjūdis vis dar kratosi Masiulio dėžutės, bet niekas nežino, kuo ir kaip skandalas baigsis. Masiulis grasina, aš vienas neskesiu. Nu, čia manyti, yra toks Klaipėdos krašto politikų šūkis. Lieka sena problema. Skirtumas tarp provincijos liberalo ir didmiesčių. Didmiesčiuose, žinai, kanapės, žmogaus teisės, mažumos, freedom for all ir taip toliau. Provincijos liberalui rūpi, kad būtų maži mokesčiai ir kad valdžia mažiau ant jau galvos visokias inspekcijas siuntinėtų. Nu ir nesueina, kaip dvi sesutės per kalnelį. Laisvės partija įsikūrė kažkaip su trenksmu, o po to buvo toks pšš. Ir pauzė, tartum gasą dizelinį Audi paspaudus. Rinkimuose į Laisvą Žirmūnų Seimūno vietą pasirodė labai ne kažkaip, nu bet giriasi, kad auga, kai visi barsto narystę, kaip girtas imigrantas Kronas Palangos bare. Na, nuo nulio visada lengviau augti. Ir tada yra tretieji liberalai, arba Zuoko šeimos ir draugų būrelis. Nu, faktiškai tik draugų, nes Agnė Zuokienė iš pradžių iškeitė vyrai socialdemokratus, nu, o po to apskritai iškeitė. Realiai yra iš tikrųjų vienas žmogaus projektas. Partija be Zuoko būtų kaip, nežinau, Mona Lisa be šypsenos, Gariūnai be kontrabandos, Cepelinai be bulių. Žodžiu, jeigu Zuokienė gali be Zuoko, partija be Zuoko nieko negali. Zuokas yra ne tik partijos veidas, jis yra absoliučiai visi partijos organai. Nebent išskyrus gal... Ne, visi partijos organai. Bėda, kad ir su Zuoku mažai ką gali, nes ką rodo paskutiniai rinkimai. Net ir Vilniuje su tokiu polėkiu transliuota mintis vogiam bedariam, pavyzdžiui, Joniškiai nelabai groja. Kadangi Joniškėtis būtinai pagalvos, aha, tai palauk, sekundę, voks tai iš manęs, o darys Vilniui. Tai kas man iš to? Nes mes jau išsiaiškinom, kad Joniškiai svarbiausia yra kova su velniu. Labai reali tikimybė, kad balansuodami ties 4% ribą į Seimą gali nepatekti nei vienas, nei laisvietis, nei sąjungėtis, nei sąjūdietis. Yra tikimybė, kad trijulė sugebės peržengti per save ir susijungti, na, arba susitelkti aplink kokią vieną figūrą. Bet šita tikimybė yra mažesnė nei šansas, kad B tribūna apsikabins Green White Boys Ultras ir kartu varys palaikyti Neptūno. Darbo partija. Va, kažkada mes jau ją buvom palaidoję, kai Viktoras buvo ilgam išėjęs anapus į čakrų ir jogos pasaulį. Tada jai vadovavo Valentinas, kuris taip smagiai pakasė visus reitingus, kad praeituose rinkimuose kažkada pati sėkmingiausia partija net nesukrapštė 5%. Vis tik panašu, kad pakasė nepakankamai giliai. Viktoro ranka jau išlindo iš kapo, lenda į visas kūnas, jau lenda į Viktoro Bajerį ir akcentas. Ir daliai mūsų elektorato, toks, aš manau, plintusinis rusiškas gumorelis, bus visai gerai, viskas ok. Ir manau, kad jie visai gali susirinkti jau 6-7% komikų, kurie Viktorą vėl įbalsuos į Seimą.
I'll be back. I'll be back. He'll be back. I'm back.
Nors Uspaskichas daugiau gazo turėjo, kai vietoje čakro naudojo gerklį, o vietoje jogos viskį. Bet gali būt, kad dar vienas lažybas su darbiečiais jau man asmeniškai ir Laisvės TV teks pralaimėti.
Mūsų reitingas bus virš 5. Mhm. Norėtųsi papulti į trejetuką.
Į trejetuką?
Jo, po rinkimų. Ir dalyvauti formuojant vyriausybę. Mhm.
Tai jūsų teiginys, darbo partija po 20 metų formuoja vyriausybę.
Dalyvauja.
Dalyvauja formuojant vyriausybę.
Būtų labai gerai jūsų žodžiai, tai dievų jausys, kad mes formuotume vyriausybę.
Mano žodžiai dar nepasakyti. Čia jūsų žodžiai dievų jausys. Mano kontralažybinis argumentas būtų 2020 metais darbo partija kaip juridinis vienetas neegzistuoja. Jaučiu, kad nepaeis šitas lažybos. Na ir prieiname prie Lietuvos politikos trečiojo brolio Jono, atsiprašau, tiksliau Jano. Akcija Vyborčia Polska. Krikščioniškų šeimų sąjunga. Priminsiu, kad nuo šio sąrašo į Europos parlamentą balotiravusi viena moteris, kuri išsiskyrusi, kitas vyras, kuris nevedęs, tai man labai netitikimas gaunasi su pavadinimu. Bet nesvarbu. Apie šią partiją apskritai nėra net ką kalbėti. Valdemaras Tomaševskis galėtų vidury Šalčininkų uždinoti lietuviškai mes be Vilniaus nenurimsim. Iš babutės atint batoną, dar po visko bažnyčioje prieš mišės žolės suktinių padalint. Ir vis tiek lenkai balsuos už jį. O jeigu šitos akcijos instaliacijos prie altoriaus fone kažkokia Irina Rozova Kremliui raktus nuo seifo perdavė, kur visi Lietuvos pinigai sudėti, vis tiek Šalčininkų rinkėjui viskas bus vo. Nesvaikit, mes galim sugaudyti visą frakciją su įkalčiais. Galim išsiaiškinti, kad Jedinskiui jo gitarą padovanojo Gazmanovas arba Putinas. Nu, tas, man atrodo, labiau gal pianinų groja. Tai tokia geležinė ranka, va, tokia geležinė ranka arba žaliesnim dloniam Tomaševskis laiko visą Vilniaus kraštą už gerklės arba už gardlo. Kodėl? Todėl, kad visoms likusioms partijoms sisteminėms ar antisisteminėms tas kraštas jau seniai yra giliai dzin. Pareikoja, paimanuoja, bet realiai nedaro nič nieko, kad kažką pakeistų. Todėl net Lietuvos lenkams darosi nebeaišku, kas yra tas Lietuvos lenkas. Tauta, partija, gyvenimo būdas ar tiesiog laisvalaikio užsiėmimas. Toliau mes kalbėkime apie gamtą. Castor fiber arba upiniai bebrai yra iš esmės faini gyvūnai. Nu, išskirius tada, kai tu plauki baidarėmis kur nors kiauna, dėl prakeiktų bebrų nuverstų medžių turi kas 10 metrų tempt baidas ant kupros ir kelki bebrus. Politikoje, kaip žinia, yra kiti bebrai. Castor barba labri superioris. Kas reiškia, vertimas tikslus, bebrai su užaugusiais plaukais tarp nosies ir viršutinės lūpos. Liaudiškai tai soc bebrai, kurie kaip ir jų pusbroliai Castor fiber, turi be perstojo kažką graužt, kitai priekiniai dantis užaugs iki žemės. Ir jie graužė Lietuvos geležinkelius, graužė urėdijas, rentė daugiametės užtvankas prie visios zakono privatizacijos. Nes be korupcinės užtvankos ūsoto bebro politikoje egzistencija yra neįmanoma kaip Žalgirio sezonas be pralaimėjimo Baskonijai. Ir aišku, kad dalis tos bebrų taip įsikirta priekiniai dantimi valdžia, kad jau joks odontologas jų iki kitų rinkimų neatplėš. Ir jie nuoširdžiai tikėjo, kad jie bus patrauklus rinkėjams. Nu ir kaip netikėt? Kaip netikėt? Kirkilas, Bernatonis, Skardžius, Daugšys, Šedžius, Pinskuvienės su Šiaulienė. Šaunioji septyniukė. Į rinkėjų simpatijas pataikė panašiai taip, kaip stormtrooperiai į Liuką Skywalker ir Žvaigždžių karuose. Ir stovi dabar jie su savo 2%, kaip dvi pušelės iš Baranausko šilelio. Nebe vyriausybinė, ne pelno siekinti organizacija septyni nykštukai, kurie niekaip neranda savo snieguolės. Ir dabar ūsuoti į bebrą ir ruošiasi savo gulbės giesmį. Kas geriausiai padeda giedot? Teisingai. Babkės. Ir sukasi ūsuotėjai kaip išmanydami. Bandė prastumti įstatymų pataisas subsidijai rinkimams mainais į koaliciją. Nepavyko. bandė gauti rentas neperinktiems Seimo noriams. Nu, tai yra savo patiems žiūrint į ateitį. Nepaėjo. Partijos pirmininkas Kirkelas stovi kaip laisvė ir sako, kad pinigų bus, gaus dotacijų net 400 tūkstančių, ims 5 apygardas, įveiks barjerą ir frakcija naujam Seime bus. Ir žinot, kartais taip yra sunku atskirti, ar žmogus optimistas, ar melagis. Nu gerai, o jeigu ne, tai kas tada? Kairiųjų jėgų konsolidacijos klausimas visada darbo tvarkėje. Atsarginį planą įgarsina Gediminas. Išverčiam į žmonių kalbą, gintukai, gintukai. Nu, jeigu mums nepaeis, nu, pamirškim visą, kas buvo ne taip. Nu, priimk mane atgal, mažutį, nu, prašau, priimk. O ką į tai Paluckas?
Jūs peršate Gediminą mums.
Aš klausiu.
Tai yra pačių politinių organizacijų partijų apsisprendimo reikalas. Šiandien mūsų sprendimas yra įrodinėti žmonėms, jog esame verti pasitikėjimo. Tokį patį sprendimą turi Gedimino vadovaujama partija. Taip kad palikit jūs tą sprendimą žmonėms.
Na, čia kaip ir nereikia nieko aiškinti. Nuotaka ne pirmos jaunystės, kažkur matyta. Vaibo nėra. O kai geriau įsižiūri, nuomotę pakelį, oi, čia kitavo eks. Nebejoju, kad Paluckui vienintelis priimtinas būdas taikytis yra tik per optinį taikiklį. Bradauskas sako, vo, mintis. Prognozė, socialdarbiečiai eina į biblioteką ir skaito vartoto instrukciją pavadinimu 100 metų vienatvės. Dar viena nauja partija, dar neturinčia pavadinimo, kuria Propatrija. Na, galit pavadinti partiją Propartija, bus labai gerai. Ja kūrė propatrionas Vytautas Sinica, europinės apokalipsės propranašas Vytautas Radžvilas ir iš konservatorių pabėgęs prorimantas projonas prodagys. Šiaip konservatoriai už Dagio perdavimą Sinicai su Radžvilu ir susimokėt galėtų, nes Tėvynės sąjungos akcijos jaunimo akise tikrai gerokai ūktelėjo. O jeigu dar Masiulį Kęstutį išsiviliotų, jau tada Gabrielius galėtų liautis rovėsis plaukus nuo galvos. Būtų skinų pergalės. Skintų pergalės. Šios kompanijos šansus prasibrauti į Seimą geriausiai iliustruoja Radžvilo komiteto rezultatai Europos parlamento rinkimuose. Radžvilas grasino, kad po rinkimų atsibusime su kita Europa. Ir kai jis atsibudo, Europos šalia nebuvo. Kažkas buvo, nežinom kas, nieko neteigiam, bet jie pradėjo dar dažniau kartuot, kad Europoje vieni gėjai. Nu, pripažinkim, Radžvilas nėra Dzeusas, kad pasiverstų baltų jaučių ir pagrobęs Europą, užstatytų jai 3 vaikus, kaip graikų mitologijų. Beje, o žinot, kodėl Radžvilas va, taip norėjo į Europarlamentą?
Todėl, kad Europos sąjunga vis dėlto pirmiausia yra eurokomunistinis projektas.
Dabar Sinica teigia, kad yra pem ant pem galimybė, kad į naują partiją perės ir kažkas iš dabartinės Seimo konservatorių frakcijos. Na, išvertus į žmonių kalbą, jis tikisi partijai gauti bent pusę Kasčiūno. Labai bus patogu kalbėti. Nu, kaip tau naujas Sinicos partija? Ai, pusę Kasčiūno, bet žinai, geriau Sinica rankoje negu Dagys Lysvėj. Važiuojam toliau. Santalka Lietuva yra čia. Čia. Ne ten kažkur, o čia, kaip sakė Pukas. Filosofo ir ekskandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio rankose, prie kurio gretinasi rinkėjams ir teisėsaugai, puikiai pažįstami tvarkos ir teisingumo partijos likučiai, vedini mūsų nuolatinio skrajojančių frazių autoriaus Kamblevičiaus, Miliūtės laidoje mušančio naujus nerišlaus veblenimo rekordus.
Faktiškai tai yra buvo partijos vadovų iniciatyva, jie asmeniškai kreipėsi į mane, kadangi įvyko
tokia situacija. Partijos vadovų?
Taip, tai yra skyrių vadovų, kuri kreipėsi į mane, kadangi yra tokia situacija, jie daugumai visi nežino, ką toliau daryti, todėl buvo toks prašymas pas mane asmeniškai, kad jie galėtų susitikti su frakcija ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta šiuo momentu, ne tik frakcijoje, bet ir partijoje.
Man kartais atrodo, kad jis yra ant nuolatinio pagimdymo ribos, pagal jo kalbėsime, labai įsitempęs, laukia nemalonios procedūros. Žiūrėk, Juozaičio rankos yra ne tik Lietuva, čia, bet ir skolelės nuo prezidentų rinkimų. 12 tūkstančių eurų neužgis, bet Juozaitis pats mokėti nenori ir jieš mus permeta ant tautininkų sąjungos. Nu, nevarsime rimtai. 12 tūkstančių eurų tautininkai. Tautininkai 12 tūkstančių eurų. Labiau nesuderinama gali būti tik verslo klasė Ryanair. Juozaičio skolos ir planai šokiravo Žemaitaitį, kuris dabar yra kaip ir paliktas ant ledo. Juozaitis jau įsivaizduoja, kad yra partijos pirmininkas ir pražydo visais pavasario žiedais, sakė Žemaitaitis. Spalio mėnesį. Visais pavasario žiedais. Dar jis sakė, kad apie galimą bendradarbiavimą pats kalbėjosi ir su Juozaičiu, ir su Zuoku. Tie abu pokalbių neprisimena. Juozaitis aiškina, kad tai jis norėjo susitikti su Žemaitaičiu, bet pastarasis sutartų laiku nepasirodė. O žinot, kaip buvo, aš galvoju. Jie susitarė, tada Žemaitaitis pasislėpęs sulaukė, kol atėjo Juozaitis, pažiūrėjo, kaip gyvai tas Juozaitis atrodom, ten figūra, visa kita, ir nusprendė, kad ne. Toks politinis tinderis. Kamblevičius sako, kad su Juozaičiu susitarė dabartinės partijos vardu. Partijos pirmininkas Žemaitaitis sako, kad tai yra cinizmo viršūnė. Kamblevičius sako, kad Žemaitaitis pažeidė Juozaičio garbę ir daro žalą partijos organams. Palauk, tai dabar jau Juozaitis tapo tvarkos ir teisingumo organu, kaip suprasi. Ar šis lengvai šizofreniškas darinys pateks į Seimą kitą met? 16 tvarka ir teisingumas surinko 5,3 balsų, kas garantavo jiems šiek tiek vietų. Dar 3 tvarkiečiai laimėjo vienmandatės. Žvelgiant į dabartinę, na, būkim atviri, netvarkos ir nusvaigimo mišrainę, atrodo, kad pakartočios rezultatus bus sunku ir nauja partija su Juozaičiu priešaky gali likti už borto ir apsiriboti keliais atsitiktiniais vienmandatininkais. Politikos baseinė, reikia pripažinti, skęsta net ir olimpiniai prizininkai. Dar vieni tradiciškai į Seimą nepatenkantys veikėjai yra Lietuvos Žaliųjų partija, kuri savo socialiniai medijoje pabrėžia dar vieną savo epitetą. Nevalstiečiai. Jie naudoja hashtag, jie rimtai naudoja hashtagą nevalstiečiai. Reikia pripažinti, kad partijos programoje daug daugiau žalių idėjų negu pas dabartinius valdančiuosius, bet kartu Lietuvos šachmatuose ši žaliųjų partija visuomet buvo tik pėstininkas. Dar vienas labai įdomus darinys tai yra Lietuvos centro partija, kuriai vadovauja Naglis Puteikis. Nu, tada, kai prieš jį niekas nerengė vidinių perversmų. Ir Naglis vat, yra tas žmogus, kuris klysta, jis nuolat klysta. Praėjusiuose rinkimuose centro partija sudarė koaliciją su Lietuvos pensininkų partija. Ir surinko dėmesio 6,06% balsų. Tai galėjom pasveikinti Naglį, peržengus 5% barjerą. Bet koalicijom reikia 7%. O koalicija Puteikis su Krivicku darė todėl, kad jos pavadinimą galėtų įrašyti savo pavardės. Vat ir pavadinimas buvo skambus. Antikorupcinė Puteikio ir Krivicko koalicija. Ir rezultatas ne šiaip koks. 6,06. 2,6 atskirti 0. Šiemet Naglis Europarlamento rinkimams prisiviliojo Antaną Guogą, kuris neoficialiais duomenimis finansavo labai svarbu projektą, Naglio šliubinio kostiumo pakeitimo naujų. Bet netgi ir Tony G nepadėjo, centro partija surinko 4,85 ir vėl nepasiekė vos išsvajotos ribos. Nu ir čia Naglis save nuplakė, sakydamas, kad padarė klaidą fatalinę. Nes jis galvojo, kad ir europarlamentuose koalicijų kartelė yra 7%. O čia užtenka 5. Tai būtų dar prijungęs ten Lietuvos sąrašą, tautininkų partiją, nu jau tikrai būtų perėjęs tos 5%. Atrodo, kad išvardino visas bent kažką kitame rinkimuose surinkti galinčias partijas. Tiesa, dar ištisi metai laiko partijos Lietuvoje kartais dyksta kaip grybai po lietaus. Tad nenustepsiu, jeigu kitame kalbėsim apie kokius nors naujus Lietuvos gelbėtojus. Jolab, kad ir šiuo metu partijų neturinčių, bet žaidimo eiga įtakoti galinčių veikėjų tikrai netrūksta. Laisvėjai agentai yra normalus reiškinys sporte, laisvojų agentų galima būti ir politikoje. Galima, atsakė Saulius Skvernelis prieš 16 metų rinkimus ir pasirašė 4 metų kontraktą su Ramūnu. Ir valstiečiai paėmė Seimo čempionų žiedus. Liko metai ir visus kankina klausimas, kur savo talentą nuneš Saulius. Mes siūlome jam padaryti taip, kaip padarė Lebronas 10 metais, kai ir Klyvlendą, ir Miami laikė paėmės už kiaušinių, kol visiems pradėjo čiuošti stogas ir galų gale pasirinko Miami, kitaip tariant, šiltesnę vietelį. Nes dabar tikrai visiškas neaišku. Reikia užbaigti pradėtus darbus, pamatyti, koks kieno tikrasis veidas, klausimų nedaug, galbūt kokie 3, ar liks su Ramūnu, jei neliks su Ramūnu, tai pas ką ir ar leis sveikata. Tikėkimės iš tikrųjų, kad leis. Kas dėl Ramūno veido, tai progų jį pamatyti buvo pakankamai ir sprendžiant iš entuziazmo stygiaus Sauliaus veide, nebuvo viskas taip gražu ryte be makijažo. Yra laisvųjų agentų, su kuriais komandos atsisveikina sezono įsibėgėjus. Atrodo, yra jėgų ir noro žaisti, ir sezonas nesibaigęs, bet jau kalibras ne tas, kad užvestum sirgalius kaip Saulius. Na, kaip Kauno rajone sakoma, vienišas kaip mūsų Viktoras Seimo pirmininko kėdėje. Kur politikos vėjai nupūs savo vietos politikoje taip ir neradusi aktinidijų profesorių, irgi yra neaišku. Nu ir dar aišku yra Krivickas. Vienintelis klausimas ne ar, bet kur. Kaip atina diena po nakties, taip Krivickas kažkur kandidatuos. Čia aišku kaip Nagliui Puteikiu, kai sakė, kad kurs frakcija su Krivicku ir Janutinė, kai juos išrinksi Seimą. Nu, teks labai smarkiai dar dirbt metus, bet šios trijulės frakcijai pavadinimą mes jau turim. Pujak. Skamba kaip ištiktukas, kai kas nors iškrenta iš rankų, atsitrenkia į tave arba balotiruojasi Seimo rinkimuose. Pujak. Arba galima vadintis Japuk. Skamba kaip žodelis, kurį ištari, kai kas nors iškrenta iš rankų, atsitrenkia į tave arba balotiruojasi Seimo rinkimuose. Japuk. Rezumė, ateinantis metai bus įdomus, nes perfrazuojant Kurtinaitį, Seimo rinkimai kaip blogas seksas, kuriame nėra gerai niekam. Nei žiūrintiems, nei norintiems, nei kišantiems biuletenius į urnas. Ir jeigu reikia, o kadangi reikia, tai pateikėm laikykite ten prognozes, kurios yra siaubingai ankstyvos ir po metų pamatysim, kokios jos buvo netikslios. Konservatorius veda Šimonytė, jie užtikrintai laimi daugiamandatės, pasigerina rezultatus vienmandatėse ir tampa didžiausia frakcija, iš trijų liberalių partijų su minimaliu balsų skaičiumi prisispraudžia į Seimą tik sąjūdiečiai, iš laisvūnų vieniša Aušrinė sužiba vienmandatį. Visa dešinė džiaugiasi, kol pamato, kad neturi daugumos. O jie surenka puikiai rinkimuose pasirodę socdemai, mažaisiais koalicijos broliais tapę valstiečiai, čakras išsivalęs Viktoras su savo darbėjais ir per ploną plaukelį vis dar patekė Tomaševskininkai. Ir bus four more years. Usual suspects, usual results. Bet, kaip žinia, laimės visi. Bus smagu. O ir partijoms mes sakom, nepergyvenkit, nešvaistykit pinigų, imkit ir naudokit visus praėjusių rinkimų klipus. Vis tiek niekas neatsimins.
Mūsų vadino klaunais, apačiomis. Esame nepatogus, nes mes priešinamės klanui, kuris praskolino Lietuvą.
Mes padarysime viešąją transportą nemokamą visoje Lietuvoje, sutvarkysime daugiabučių kimus kaip Europoje.
Privalome ryštingai veikti dėl ateities, kurios linkime sau ir savo vaikams.
Ar tu sapnuoji, vaikeli?
Ir sapnai virs realybę. Jei pensija sugražins ir jas padidins, galėsite ir pakeliauti.
Lietuva visiems. Teisinga ir auganti. Visa Lietuva.
Lietuva korupcija užtisa jautai.
Ne, negi jie sugrįš.
Jei teisingai pasirinksi, nesugrįš.
Tiek šiandien laikykitės ten, po metų pamatysime, ar nors kažkas pasitvirtino. O kitą savaitę mes svečiuojamės Marijampolėje. Nepamirškite mūsų prenumeruoti, o jei netikėtai aplankys dosnumo priepuolis, užsukite į Laisvės TV Patreoną. Jūsų parama mums yra tokia patys svarbi, kaip ir Krivickiui šansas dalyvauti rinkimuose. Ate, iki kitos savaitės. Čiau.